Oabolana toko faefatra ambin'ny folo. Fifanoerana, fahitsiana sy faharatsiana toiny. Ny vehivavy endry dia samy manao ny tranony, fa ny adala kosa mandrava ny tranony amin'ny tanany. Mandeha mahitsy izay matahotra an'i Jehovah, fa mivily lalana kosa izay maniratsira azy. Eo ambavan'ny adala misy tsorakazo ny fiavinavonana, fa ny molotry ny endry miaro ny tenany. Raha tsy misy omby dia foana ny fihinanam-bilina, fa be ny fitombo-karena azo amin'ny herin'ny omby. Ny vavolombelona mahatoky tsy mba mety mandanga, fa mamoakaranga kosa ny vavolombelona tsy mahatoky. Ny mpaniratsira mba mitady fahendrena fa tsy mahita, fa ny manan-tsaina mora mahazo fahalalana. Mialay eo anatrehan'ny olona adala, fa tsy ho hitanao aminy ny molotry ny fahalalana. Ny mitandrina ny alehany no fahendreny mahiratsaina, fa fitaka ny hadalany adala. Ny adala iomezan'ny fanatim-panonerana, fa ao amin'ny marina no misy fankasitrahana. Ny fo no mahalala ny fangidiny alaheliny, ary tsy raharahan'ny olon-kafa ny hafaliany. Ravana ny tranony ratsy fanahy, fa ambinina kosa ny lainy marina. Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana no iafarany. Na de miome aza dia oriany ny fo, ary ny farany hafaliana dia alahelo. Ny miemitrampo dia ho vokiny alehany, fa ny tsara fanahy kosa ho vokiny azy ihany. Ny kely saina mino ny teny rehetra, fa ny mahiratsaina mandinika ny diany. Ny hendry matahotra ka mivily tsy ho amin'ny ratsy, fa ny adala fatra-pirehareha ka matokotoko foana. Izay malaky tezitra dia manao adaladala, ary ny olona mamorontsain-dratsy dia ankahalaina. Ny kely saina dia handova fahadalana, fa ny mahiratsaina mahazo ny fahalalana ho satroboninahiny. Ny ratsy fanahy miondrika eo anatrehan'ny tsara fanahy, ary ny meloka dia eo ambavahadiny marina. Ny malahelo dia halany havany aza, fa ny manan-karena no tiany maro. Izay manao tsinitsinina ny namany dia manota, fa endre ny fahasambarana izay mamindra fo amin'ny ory. Tsy mivily va izay manao asa ratsy, fa famindram-posy fahamarinana no ho an'izay manao asa tsara. Ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa, fa ny molotra mibedibedy foana tsy mba hahazona na inona na inona. Satroboninahitry ny hendry ny arenany, fa ny fahadalany adala dia fahadalana ihany. Ny vavolombelona marina mamonjy ain'olona, fa izay mamoaka langa dia teny fitaka. Ny fahatahorana an'i Jehovah dia fiarovana mahatoky, ary ny zanany hahazo fialofana. Ny fahatahorana an'i Jehovah no loharanonaina hanalavirana ny fandriky ny fahafatesana. Ny fahabetsahan'ny vahoaka no voninahitry ny mpanjaka, fa ny havitsiny kosa no fietreny. Be saina izay mahatsindry fo, fa ny malaky tezitra mampiseho ny fahadalany. Ny fo mionina no fiaina ny nofo, fa ny fahamaizamaizan-tsaina dia mahalo ny taolana. Izay mampahory ny mahantra dia manala baraka ny mpanao azy, fa ny mamindra fo amin'ny kosa dia manome voninahitra azy. Ny ratsy fanahy azera noho ny haratsiny, fa ny marina matokina dia mby ao amin'ny fahafatesana aza. Mandry tsara ao am-pony manao-tsaina ny fahendrena, fa ny any adala kosa dia miariary. Ny fahamarinana manandratra ny firenena, fa ny ota kosa dia fahafambaraka amin'ny olona. Ny fankasitrahan'ny mpanjaka dia amin'ny mpanompo hendry, fa ny fahatezerany kosa amin'ny manao izay mahamenatra.